Մաս երկրորդ Գլուխ առաջին Մայքլը իր ճառն է արտասանում Նոր պարլամենտում, երբ ավարտին էր մոտենում թագավորի գահաճառից հետո սկսված մտքերի փոխանակությունը, Մայքլը վեր կացավ իր առաջին ճառն արտասանելու։ Ձեռքում մի թուղթ կար նշումներով, բայց գլխում ոչ մի միտք չէր մնացել։ Սիրտը խփում էր, ծնկները թուլացել էին։ Այն քաղաքականությունը, որ նա հանձն էր առել տարփողել պարլամենտում, շատ էլ նոր չէր ըստ էության։ Բայց ընթացիկ մտայնությունից այնքան հեռու էր իր ընդգրկումով ու մեթոդներով, որ Մայքլը ոչինչ չէր սպասում բացի ծիծաղից։ Իր ճառը մի պատահական քամի էր լինելու և մի նոր խոտի սերմ էր բերելու խճողված պարտեզի մեջ։ Այնքան խճողված, որ այդ սերմը ոչ մի ազատան կյուն չէր գտնի աճելու համար։ Չինական մոլախոտ կոչված մի բույս կա, որը երբ արմատ գցի որևէ տեղ, էլ տարածվում է ու տարածվում, մինչև ծածկում է ամեն ինչ։ Մայքլը ցանկանում էր, որ ֆոգարթիզմն էլ լինի չինական մոլախոտի նման։ Բայց չէ, հույս չուներ։ Ամենաշատը կլիներ այն բույսի նման, որ տեսել էր Կալիֆոռնիայի Մոթանրեյ քաղաքում, երբ շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն էր կատարում պատերազմից հետո։ Չգիտես ինչ պատահականությամբ ճապոնական կարմրածառի սերմերը եկել ընկել էին Ամերիկայի այդ արևմտյան ափը։ Այդ փոքրիկ ծառերը խիտ շարքերով մաքարել, մի քանի մղոն թափանցել էին երկրի մեջ։ Իսկ այժմ, երբ երկրի բնիկ բուսականությունը գիտակցորեն կանգնեցրել են դրա դեմ, էլ երբեք այդ ջոկատը չի կարող առաջ գնալ։ Բայց արդեն գոյացած թավուտը հաստատ մնում է իր տեղում։ Տարօրինակ և ուժեղ մի զավթիչ։ Ճառի առաջին նախադասությունն այնքան էր կրկնել մտքում, որ հիմա ոչ դատարկված ուղեղն արգելք եղավ, ոչ էլ չորացած բերանը։ Ուղելով բաճկոնակը և գլուխը ետ մղելով, նա ափսոսանք հայտնեց, որ գահաճառում չի նշված մի այնպիսի հստակ ու շոշափելի քաղաքականություն, որը հույսներ շնչեր, թե կարող է երկիրն ազատել գործազրկության և գերբնակչության այժմ ու պատուհասից։ Եթե հարցին նայենք տնտեսական տեսակետից, իրերի ընթացքը կանխատեսող որևէ քաղաքականություն պետք է որոշակիորեն նկատի առնի, որ այժմ չի կարելի արտաքին աշխարհից առանձնացնել Անգլիան։ Բացականչություններ։ Օ, այսքան շուտ և անակնկալորեն հնչած հեգնական ճառի դիմաց, միանգամից պարզվեց Մայքլի ուղեղը և բացվեց նրա լեզուն, ու մի այնպիսի քմծիծաղով, որ մի որոշ հմայք տվեց նրա դեմքին, շարունակեց իր ճառը։ Մինչև հիմա ելույթ ունեցած բոլոր հռետորները, հանդես գալով տարբեր կուսակցությունների կողմից, անդրադարձան գործազրկության խնդրի լրջությանը և իրենց հույսը կապեցին եվրոպական շուկան լիովին վերանվաճելու հետ։ Ոմանք այս կերպ, ոմանք այլ կերպ։ Որքան էլ փառավոր էին նրանց ելույթները, այնուամենայնիվ ինքը ցանկանում է շատ խոնարհորեն հիշեցնել նրանց, թե անկարելի է գործել հաց ունես կեր, հաց ունես պահիր սկզբունքով։ Պնդում են արդյոք նրանք, թե Անգլիայում պետք է իջեցնել աշխատավարձերը և երկարացնել աշխատանքային օրը։ Եվ կամ պնդում են արդյոք, թե Եվրոպայում պետք է աշխատավարձերը բարձրանան և աշխատանքային օրը կարճանա։ Ոչ, չեն հանդգնում այդպիսի անխոհեմություն անել։ Անգլիան, որին առաջարկում են գործազրկությունից ազատվել այդպիսի միջոցներով, աշխարում միակ մեծ երկիրն է, որ ստիպված է իր սննդամթերքի 7/10 մասը գնել դրսից։ Իսկ իր բնակչության համարյա 6/7 մասը ապրում է քաղաքներում։ Այդ 6/7 մասը զբաղված է այնպիսի ապրանքների արտադրությամբ, որոնք որոշ դեպքերում չափազանց թանկ են եվրոպական շուկայի համար։ Այնինչ Անգլիան ստիպված է սովորական ապրանքափոխանակությունից զատ վաճառել բավականաչափ հավելյալ ապրանքներ, որպեսզի կարողանա վճարել դրսից գնած սննդամթերքի դիմաց և դրանով պահպանել իր արտադրող բնակչության կյանքը։ Մի առանձին ծիծաղ։ Եթե կատակ է սա, մռայլ կատակ է։ Մի ձայն։ Դուք մոռացաք մեր առևտրական նավատորմի եկամուտը։ Այո, Ինքը ընդունում է հարգարժան դեպուտատի այդ ուղումը, և ուրախության փույսերը դնում մեր առևտրական նավատորմի ապագայի վրա, բայց կարծես, թե այդ եկամուտը նվազում է մի քիչ։ Իր ճառի այս պահին Մայքլը ինքն էլ նվազեց մի քիչ, հանկարծ մեծ ցանկություն զգաց ձեռք քաշելու ֆոգարթիզմից և գնալու իր տեղը նստելու։ Դահլիճում սառը ուշադրությունը իր ճառի հանդեպ, թույլ ժպիտները, մի նախկին պրեմիեր-մինիստրի դեմքի արտահայտությունը, այդ բոլորը կարծես դավադրաբար մղում էին իրեն որ լռի։ «Ինչ ջահել ես դու, օ, ինչ ջահել», ասում էին կարծես նրանք։ «Մենք այստեղ նստել ենք այն օրերից, երբ դու դեռ տաբատ չէիր հագել»։ Եվ Մայքլը լիովին համաձայն էր նրանց հետ, բայց ուրիշ ճար չուներ, պետք է շարունակեր։ Մանավանդ որ տիկնանց վերնասրահում նստել էր Ֆլերը, իսկ պատվավոր հյուրերի վերնասրահում պարոն Բլայդը։ Եվ բացի այդ իր սրտում էլ համառ մի բան կար, այո, ուստի նշումների թուղթը ճմրթելով ափի մեջ, առաջ գնաց նոր թափով։ Հակառակ պատերազմին և հենց պատերազմի պատճառով իրենց կղզու բնակչությունը 2 միլիոն մարդով աճել է։ Արտագաղթն այժմ 200 հազարից ընկել է 100 հազարը, և այս իրադրությունը դարմանելու համար առաջարկում են միայն մեկ միջոց – լիովին վերանվաճել եվրոպական շուկան, որը շատ պարզ է, բոլորովին էլ չի ուզում վերանվաճվել։ Իսկ ուրիշ ինչ միջոց կա։ Հարգարժան դեպուտատներից ոմանք, որոնց թիվը երևի այնքան էլ մեծ չէ, գուցե ծանոթ են Սեր Ջեյմս Ֆոգարթի աշխատությանը, որ կոչվում է Անգլիայի վտանգավոր կացությունը։ Բացականչություններ, այո, այո, լեյբորիստների վերջին շարքերից։ Հիշում է, ինքը կարդացել է մամուլի մի որոշ օրգանում, կամ գուցե օրգան բառի փոխարեն պետք է ասեր ֆիսարմոնիա, որովհետև այնքան էլ ուժեղ չէ այդ թերթի ձայնը, ծիծաղ։ Կարդացել է, թե մինչև հիմա երբեք ֆոգարթիզմի նման խելացնոր մի ծրագիր չի մոգոնված անգլիական ստամոքսի համար։ «Ճիշտ է, ճիշտ է»։ Անշուշտ ֆոգարթիզմը կարելի է խելացնոր համարել, որովհետև հեռուն է նայում, ձգտում է հիմնավորապես լուծել հարցերը, և առաջարկում է, որ երկիրը համարձակորեն դիմագրավի իր վտանգավոր կացությունը և դեռ զոհողություններ էլ անի։ Մայքլը իր ճառի գագաթնակետին էր հասել արդեն, ահա պետք է հիմա իր հավատամքը խոստովաներ հրապարակավ, բայց հանկարծ ասես կոկորդին դեմ առավ կասկածը։ «Ճիշտ է արդյոք»։ «Ես ճիշտ եմ մտածում այս ֆոգարթիզմի մասին, թե տգետ հիմարի մեկն եմ պարզապես»։ Թափով կուլ տվեց այդ կասկածը և ուղիղ դիմացը նայելով շարունակեց. «Ֆոգարթիզմը դեմ է մակերեսային միջոցներին, մեր դրության մեջ գտնվող ժողովրդի համար, և առաջարկում է, որ երկիրը մի որոշակի ժամանակամիջոց նշի, ասենք օրինակ 20 տարի, ազգի կյանքում դա մի րոպե է միայն, և համառորեն ու հետևողականորեն աշխատի այդ ընթացքում»։ Ֆոգարթիզմը պահանջում է հաշվի նստել այն մտքի հետ, թե անհրաժեշտ է լրիվ ինքնաբավ դարձնել բրիտանական կայսրությունը, որ վիթխարի հնարավորություններ ունի, մեծ մասամբ դեռ չօգտագործված։ Կայսերապաշտները կարող են հարցնել, ինչ մի նոր բան կա դրա մեջ։ «Նորությունը չափի և մեթոդի մեջ է»։ Ֆոգարթիզմը պնդում է, որ պետք է անգլացի ժողովրդին ծանոթացնել մեր կայսրությունը, մեծ չափերի շրջագայություններ կազմակերպելով և լայն պրոպագանդա մղելով այդ ուղությամբ։ Պնդում է, որ այդ ծանոթացման վրա հիմնվելով, պետք է մեծապես ավելացնել կարգավորված և ամեն ինչով ապահովված արտագաղթը այս ափերից դեպի դոմինիոնները։ Բայց, ինչպես լավ գիտեն հարգարժան դեպուտատները, փորձը ցույց է տվել, որ անհնար է բավարար քանակով մեծահասակ մարդկանց ուղարկել այնտեղ, որովհետև համառ քաղաքաբնակները իրենց քաղաքային ճաշակով ու սովորույթներով և քաղաքային կյանքից թուլացած իրենց առողջությամբ քիչ օգուտ են տալիս դոմինիոններում, իսկ այն փոքրաթիվ գյուղացիներին, որոնք դեռ մնում են հողին կպած, չի կարելի կտրել անգլիական հողից։ Ուստի ֆոգարթիզմը առաջարկում է մեծ քանակով ուղարկել 15-ից կամ գուցե 16-ից մինչև 18 տարեկան տղաներին և աղջիկներին։ Պարլամենտին հայտնի է, որ այս ուղղությամբ փորձեր կատարվել են արդեն, ու ակնբախ հաջողությամբ, սակայն այդպիսի փորձերը լոկ մի կաթիլ են ծովի մեջ։ Սա մի խնդիր է, որի հանդեպ պետք է ցուցաբերել այնպիսի մոտեցում միայն, ինչպիսին պատերազմի ժամանակ ցուցաբերվում էր հրատապ խնդիրների հանդեպ։ Արդարև, պատանիների արտագաղթը ծավալելու գործն էլ պահանջում է այն նույն մեծ չափերը և նույն եռանդը, որ ի գործ դրվեցին ռազմամթերքների արտադրության համար, երբ մի հույժ հարգարժան դեպուտատ իր ուսը տվեց պետական մեքենայի այտանիվին։ Պետք է հարյուրապատիկ ծավալել այս արտագաղթը,